Λες σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε και μαζί μας στη διάρκεια της εκπομπής με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Μπορείτε να μας πείτε ό,τι θέλετε, ελπίζουμε σχετικά με την εκπομπή. Περιμένουμε και προτάσεις από εσάς, έτσι ώστε αν κάτι σας ενδιαφέρει που να ταιριάζει στη θεματολογία μας, να μας το προτείνετε και αν μας ταιριάξει και εμάς, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε γι' αυτό περισσότερα. Όσοι από εσάς κυκλοφορείτε στο Facebook και είστε πολλοί, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας. Είναι ο τίτλος της εκπομπής στα ελληνικά, Μπλε σαν πορτοκάλι, με ένα like, ενημερώνεστε για τη θεματολογία μας ή για ό,τι άλλο ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Πριν από την εκπομπή βέβαια η θεματολογία, ώστε να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε ή όχι. Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και αυτό στα ελληνικά, με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα δε έχει και Twitter, είναι παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα. Αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο επιμελείται ο Βασίλης Νικολόπουλος. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Την εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με τη Μαριλένα Κουσουλού, που αυτή την ώρα είναι και στην δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε μόνος του. Όλη αυτή την περίοδο που είναι λίγο έκτακτη λόγω του κορονοϊού, αν δεν εμβολιαστούμε να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, είμαι μόνος μου, είναι αλλάξει με την Μέρη Βενέζη, εβδομάδα-εβδομάδα. Και επανερχόμαστε σιγά σιγά και στον χώρο του πολιτισμού σε μια κανονικότητα, βεβαίως πάντα με πρωτόκολλα, πάντα με μέτρα. Ξεκινάει το Φεστιβάλ Αθηνών απόψε στην Πειραιώς με τον Βυσσινό κήπο του Τσινικόρη. Ξεκινάνε διάφορα, ανακοινώνονται διάφορες δράσεις ανά την Ελλάδα. Βέβαια τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα ακόμα για τους ανθρώπους του πολιτισμού να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν ήταν δεδομένο το πότε θα ξεκινήσει και πώς και με ποια μέτρα το άνοιγμα αυτό, παρά μόνο τις τελευταίες 15-20 μέρες, οπότε πολλά πράγματα σιγά σιγά θα προετοιμαστούν και σιγά σιγά θα κλείσουν για να τα δούμε να συμβαίνουν. Θα είναι ένα καλοκαίρι όχι τόσο πλούσιο όσο άλλα προηγούμενα, οπωσδήποτε όμως θα είναι, εκτιμώ, πιο πλούσιο από το περσινό. Είχαμε και μία υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας τριών υπουργείων σήμερα. Είναι η κυρία Μενδώνη, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, μαζί με τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Θεοχάρη, και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Υπέγραψαν ένα μνημόνιο συνεργασίας για τον στρατιωτικό τουρισμό. Είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αν σκεφτεί κανείς ότι στις σχολές πολέμου, στρατιωτικές σχολές όλου του πλανήτη, το πρώτο μάθημα, ας πούμε, είναι η μάχη του Μαραθώνου και πώς κέρδισαν οι Αθηναίοι τους πολλαπλάσιους Πέρσες. Και το πεδίο μάχης υπάρχει ακόμα. Βεβαίως δεν είναι όπως ήταν πριν από 20 χρόνια, καθώς έχει γίνει το κοπηλατοδρόμιο. Πάντως πάλι κάτι μπορεί να δει κανείς εκεί. Υπάρχουν οι Θερμοπύλες. Μπορεί να έχει προσκώσει να έχουν προχωρήσει και να έχουν πλατείνει το πέρασμα, ωστόσο φαίνεται τι γίνεται. Υπάρχει και το μονοπάτι του Εφιάλτη εκεί. Αλλά υπάρχει και το πολεμικό μουσείο, το οποίο θα συντονίζει την όλη κατάσταση, και υπάρχουν πάρα πολλά μέρη στρατιωτικού ενδιαφέροντος σε ολόκληρη την Ελλάδα από πάρα πολλές περιόδους της ιστορίας, αρχίζοντας από την αρχαία εποχή, προχωρώντας αργότερα στη Ρωμαϊκή και στο Βυζάντιο και φτάνοντας μέχρι την περίοδο της Τουρκοκρατίας, την Επανάσταση του 21, τους δύο παγκοσμίους πολέμους μέσα στον 20ο αιώνα. Έχει νομίζω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό, να δούμε πώς θα περπατήσει και πιθανότατα να είναι και προσοδοφόρο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σήμερα, ότι κατατέθηκε, παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο η κυρία Μενδώνη ένα νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή με θέμα τα πνευματικά δικαιώματα, ένα θέμα μείζων για τους ανθρώπους του πολιτισμού. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό, θα συζητηθεί και όσο νούπο θα έχουμε και περισσότερα. Είναι ένα θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί αρκετά, τα πνευματικά δικαιώματα. Θα ξαναασχοληθούμε στην πορεία. Λοιπόν, σε λίγο όμως θα έχουμε τους καλεσμένους μας, θα έχουμε τη θεματολογία της ημέρας. Πρώτα όμως ένα τραγούδι. Αβάντι, μαέστρο.
Much I could, I'll probably be wearing dentures by now. Said if I held my breath on you, I would have died a thousand times. And if chewing was to show you how much I could, I'll probably be wearing dentures by now. Now promises broken, nemesis our token. Turn around, march on to your new home, home. Wherever you're gone, darling, please don't you ever forget to treat others the way you want to be treated. Yeah. Remember. March on. March on. March on.
Μπήκε ο Ιούνιος, καλό μήνα λοιπόν κυρίες και κύριοι. Μπήκε ο Ιούνιος με πολιτιστικές εκδηλώσεις, τώρα θα γινόντουσαν πάρα πολλά πράγματα. Γίνονται όμως αρκετά λιγότερα και βεβαίως υπήρξε και ένας προγραμματισμός νωρίτερα που δεν ξέρουμε περί τίνος πρόκειται και πολλά πράγματα έχουν προγραμματιστεί να γίνουν με τον τρόπο που όλοι συνηθίσαμε τον τελευταίο καιρό, όπως επέτασε ο COVID. Βέβαια ο τρόπος αυτός είναι ο διαδικτυακός. Είναι καλό όμως, είναι ένα όχημα και ο διαδικτυακός τρόπος και ποικίλει πλέον τις επιλογές μας από εδώ και πέρα. Είναι κάτι που πια το μάθαμε όλοι. Ένας φορέας ο οποίος υπήρξε εξαιρετικά δραστήριος ακόμη και την περίοδο της καραντίνας, αυτή την περίοδο του COVID, είναι η Εθνική Λυρική Σκηνή, με πολλές παραστάσεις, με πολλές συναυλίες που μεταδόθηκαν διαδικτυακά. Διαδικτυακό είναι και το φεστιβάλ που διοργανώνεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή τώρα, για το οποίο θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως. Είναι το 5ο διαδικτυακό φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Αφορά στο σύγχρονο χορό. Συμμετέχουν οι πρώτοι χορευτές, οι σολίστοι, οι κορυφαίοι και το κρόβο του μπαλέ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ο Γιώργος Κουμεντάκης. Την καλλιτεχνική επιμέλεια όμως την έχει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ο κ. Κωνσταντίνος Ρήγος, ο οποίος είναι και τηλεφωνικά μαζί μας για να μας μιλήσει το διαδικτυακό φεστιβάλ αυτό, το οποίο είναι ήδη σε εξέλιξη από τις 26 Μαΐου και θα κρατήσει μέχρι 22 Ιουνίου. Καλησπέρα κύριε Ρήγο.
Καλησπέρα σας και καλό απόγευμα.
Λοιπόν,
Είμαστε πολύ χαρούμενοι, θέλω να σας πω. Άκουσα όλα αυτά που είπατε και χαίρομαι πάρα πολύ που αναγνωρίζετε η προσπάθεια και η δουλειά γενικά της Λυρικής σε όλη αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που ζήσαμε και που πραγματικά μας έδωσε νέες ευθύνες και για το τώρα και για το μέλλον, όπως ακριβώς το είπατε. Δημιούργησε δηλαδή μια καινούργια συνθήκη που δίνουμε προσοχή πλέον και σε αυτό που ως τώρα ήταν εφήμερο, η παραστατική τέχνη. Και αυτό είναι ένα ίσως, το μοναδικό ίσως κέρδος αυτής της περίοδου. Πάμε να πούμε τώρα τα δικά μας.
Λοιπόν, να μιλήσουμε για το πρόγραμμα αυτό και γιατί γίνεται διαδικτυακά όλο. Το είχατε προγραμματίσει ήδη προφανώς πριν να ξέρετε ότι θα ανοίξουμε.
Ναι, αυτό το πρόγραμμα ήταν ένα πρόγραμμα είναι μέσα στα πλαίσια του διαδικτυακών φεστιβάλ που θα συνεχιστούν και μέχρι το Σεπτέμβριο. Ουσιαστικά ήταν το πέμπτο και αφορά στο χορό, στην τέχνη του χορού όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τον Παλέτσο Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θέλαμε πάρα πολύ, η πρόθεσή μου είναι από τη στιγμή που βρέθηκα ως διευθυντής στον Παλέτσο Εθνικής Λυρικής Σκηνής, είναι να ανοίξω τους ορίζοντες του μπαλέτου χωρίς να αλλοιώσουμε την μορφή του, αλλά ουσιαστικά να γίνει και ένας διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στους Έλληνες χορογράφους, οι οποίοι σπανίως είχαν χορογραφεί στην Εθνική Λυρική Σκηνή, και για ανταλλαγή πληροφοριών, θα έλεγε κανείς, αν το λέγαμε πολύ απλά, αλλά και ταυτόχρονα για να εκπαιδευτεί και να δουλέψουν οι Έλληνες χορογράφοι με την κλασική τεχνική την οποία έχουν οι χορευτές του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Στην Ελλάδα δυστυχώς αυτό, επειδή ακριβώς είναι το μοναδικό σχήμα που χρησιμοποιεί την κλασική τεχνική, οι Έλληνες χορογράφοι δεν έχουν εκπαιδευτεί όπως στο εξωτερικό να δουλεύουν και με αυτόν τον τρόπο και να περνάνε την τεχνική τους και στους κλασικούς χορευτές. Με αποτέλεσμα να πρέπει αυτό σιγά σιγά να αρχίσει να συμβαίνει, γιατί είναι μια αμφίδρομη σωστή εξέλιξη των πραγμάτων. Ναι. Άρα η πρόθεσή μας λοιπόν ήταν να δημιουργήσουμε αρχικά μικρά έργα που δεν θα μπορούσαν να παρουσιαστούν σε μια βραδιά χορού, αλλά με αυτόν τον τρόπο και βγάζουμε τους χορευτές μας έξω από το μαύρο κουτί της κεντρικής σκηνής, όπου είναι ο φυσικός τους χώρος δράσης, παρότι επιστρέφουν κάποιες στιγμές σε αυτό, αλλά ταυτόχρονα δίνοντας και μια αίσθηση ότι ο χορός δεν έχει όρια. Μπορεί να είναι οπουδήποτε, είναι γνωστό ότι μπορεί να είναι οπουδήποτε, απλώς για τους χορευτές δικούς μας δεν ήταν το προφανές. Και έτσι λοιπόν 12 Έλληνες χορογράφοι, ανάμεσα αυτούς τρεις από μέσα από τους χορευτές μας, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ και οι ίδιοι χορευτές μας να δουλεύουν χορογραφικά με το υλικό που το γνωρίζουν και οι ίδιοι αρκετά καλά, και το κάναμε και πέρσι με το Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός, είχαμε και δικούς μας χορευτές να χορογραφούν, αλλά και άλλοι χορογράφοι ήρθαν σε επαφή με το υλικό αυτό και φτιάξαν αυτές τις μικρού μήκους ιστορίες, θα έλεγε κανείς, που έχουν αφορμή τον χορό, την κίνηση, τη γλώσσα του σώματος, και ουσιαστικά καλούν το σώμα να θυμηθεί πώς ήταν. Mm-hmm.
Και δανείζεστε από τον Καβάφη το «Θυμίσου σώμα» ως τίτλο.
Ναι.
Για να δημιουργηθεί αυτό το φεστιβάλ, αλλά πριν προχωρήσουμε στο πρόγραμμα αυτό το συγκεκριμένο, για να μας μιλήσετε και για αυτό το πρόγραμμα, γιατί έχει πολύ μεγάλη ποικιλία, ναι. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο περισσότερο στο κομμάτι σύγχρονος χορός και κλασικοί χορευτές. Οι κλασικοί χορευτές σε κάποιες περιπτώσεις έχουν... Όχι κατηγορηθεί, έχει θεωρηθεί ότι έχουν μία, πώς να την πω, θα δανειστώ έναν όρο από τον λόγο, έχουν μία καλλιέπεια στην κίνηση, έχουν μία πολύ στρογγυλεμένη κίνηση, έχει θεωρηθεί κατά καιρούς. Ναι. Αυτό είναι ένα κλισέ το οποίο έχει σπάσει σήμερα, είναι ένα κλισέ το οποίο σπάει με τέτοιες ενέργειες όπως είναι αυτό το φεστιβάλ το οποίο διοργανώνεται αυτή τη στιγμή.
Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι που είναι απαραίτητο να σπάσει. Θεωρώ ότι υπάρχουν διαφορετικού τύπου κινήσεις, όπως υπάρχουν και διαφορετικού τύπου όργανα. Εννοώ δηλαδή όπως η μουσική χρησιμοποιούν διαφορετικά όργανα και με ένα βιολί μπορεί να γράψει κάτι πολύ κλασικό ή κάτι πολύ σύγχρονο. Και ταυτόχρονα ένα συνθέτη μπορεί να γράψει κλασικότροπα και σύγχρονα. Έτσι ακριβώς και το σώμα μπορεί να κινηθεί και με τους δύο τρόπους. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε κάθε σώμα να κινείται με διαφορετικό τρόπο, γιατί η τεχνική είναι κάτι που εξελίσσει και αλλάζει και το σώμα. Όμως, αυτό που έχει συμβεί στο εξωτερικό και με πολλούς χορογράφους οι οποίοι ξεπήδησαν από το σύγχρονο χορό και βρέθηκαν σε όπερες και σε κλασικές ομάδες, είναι ότι εξελίξανε με αυτόν τον τρόπο και την κλασική τεχνική των χορευτών αυτών, φεύγοντας από το κέντρο βάρους. Πολύ γνωστός γι' αυτό είναι ο Forsyth, αλλά και πολλοί άλλοι χορογράφοι. Και έτσι δημιουργήθηκε μια καινούργια γλώσσα, που είναι αυτή η γλώσσα που χρησιμοποιεί την κλασική τεχνική, χωρίς να την αλλοιώνει ακριβώς, σαν γραμμή, σε αυτό που λέτε εσείς, αυτό που είπατε εσείς προηγουμένως.
Ως καλή έπεια, ναι.
Ναι, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί μια καινούργια γλώσσα. Και στην πραγματικότητα, επειδή έχουμε περιθώριο να μιλάμε για πολλές γλώσσες στην τέχνη, καλό είναι να σκεφτούμε ότι είναι μια καινούργια γλώσσα και αυτή. Mm-hmm.
Ωραία λοιπόν. Και νομίζω πάντως ότι και η Ελλάδα έχει μια επαφή με όλα αυτά τα πράγματα, ιδίως αν ληφθεί υπόψη το πώς μπήκε μέσα στο διεθνή χάρτη το Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας.
Ακριβώς.
Μετά από πολλά χρόνια, ας πούμε, προσπαθειών, ναι, ναι, από τη δεκαετία
ακριβώς
του 90.
Είναι, ακριβώς.
Υπάρχουμε, ναι, και εμείς δηλαδή ως Ελλάδα υπάρχουμε στον παγκόσμιο χώρο.
Φυσικά υπάρχουμε και έχουμε και ως... Και οι ομάδες μας και οι χορογράφοι μας και πάρα πολλοί χορευτές που έχουν αποκτήσει από ελληνικές σχολές χορού βρίσκονται, ας πούμε, σε ομάδες στο εξωτερικό, δημιουργώντας και συνδημιουργώντας κιόλας πολλές φορές. Άρα δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με την τέχνη του χορού. Δεν είναι μια αποστασιοποιημένη τέχνη, ενώ δεν είναι μια ξεχασμένη τέχνη που δεν επικοινωνεί με το παγκόσμιο γίγνεσθε αυτή τη στιγμή ο ελληνικός χορός. Mm.
Και πάλι πριν θα κλείσουμε με το πρόγραμμα και με τις χρηστικές πληροφορίες για τον κόσμο που μας ακούει, θα ήθελα μια που είμαστε μαζί να μας πείτε και μια κουβέντα για το τι γίνεται με την σχολή χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και πώς δέχτηκαν οι σπουδαστές το ότι πλέον μπορούν να κάνουν κανονικά πρόβα, δηλαδή να μην είναι ο καθένας μόνος του.
Δεν την κατάλαβα την ερώτηση. Πώς επανήλθαν.
Ναι, έχουν επανέλθει τώρα. Οι τελευταίοι.
Το τρίτο έτος έχει αρχίσει.
Ναι.
Ναι, ναι, το τρίτο έτος έχει αρχίσει και το δεύτερο και το πρώτο άρχισαν. Κοιτάξτε, είναι μια σημαντική στιγμή. Ξέρετε, η αλήθεια είναι πως η μοναξιά και ιδίως η τέχνη είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα και για την τέχνη του χορού, που είναι μια τέχνη επικοινωνίας, είναι κάτι που δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Αλλά νομίζω ότι επειδή ακριβώς και η σχολή λειτουργούσε όλο αυτό το καιρό διαδικτυακά στο full, είναι η χαρά των χορευτών, των νέων των σπουδαστών που επανέρχονται, είναι πάρα πολύ μεγάλη και άρα το αποτέλεσμα θα είναι και γρήγορο. Πιστεύουμε ότι γρήγορα θα επανέλθουν στην κανονική τους κατάσταση. Η αλήθεια είναι πως όταν το σώμα δεν είναι σε ένα στούντιο χορού, δεν μπορεί να γυμναστεί με τον ίδιο τρόπο πουθενά άλλου. Αλλά μιλάμε για μια πολύ δύσκολη περίοδο, την οποία όλοι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να προχωρήσουμε, να πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, και αν περάσουμε τώρα στο πρόγραμμα του 5ου Διαδικτυακού Φεστιβάλ της Λυρικής Σκηνής, του Θυμήσου Σώμα. Τι μπορούμε να δούμε μέχρι τις 22 του μηνός?
Ουσιαστικά θα δούμε 12 χορογραφίες. Ήδη δύο πρώτες έχουν παρουσιαστεί, του Χάρη Κούσου και του Θανάση Σολομού. Ο Χάρης είναι ένας πολύ ενδιαφέρον νέος καινούριος χορογράφος, ο οποίος λειτουργεί ανεξάρτητα και ο οποίος έφτιαξε ένα έργο ειδικά για το μπαλέτο μας, χρησιμοποιώντας τους πρώτους χορευτές σε κινήσεις τις οποίες έφτιαξαν σε συνεργασία και ταυτόχρονα φτιάχνοντας ένα έργο μονταρισμένο πάνω σε αυτό το υλικό. Ενώ ο Θανάσης έφτιαξε ένα έργο για τον εκλειπώντα χορευτή μας, τον Σάσα, που πέθανε ευθυδίως πέρυσι, το οποίο ήταν ένα αφιερωμένο κομμάτι σε αυτόν. Από εκεί και ύστερα το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο επεισόδιο που παρουσιάζονται μπορεί να τα δει κανείς μέσα από το GNO TV, που είναι η τηλεόραση που είναι μέσα στο site της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και που είναι ένας πολύ απλός τρόπος, είναι δωρεάν, μπορείς να το δεις δωρεάν, αρκεί να συνδεθείς και να κάνεις εγγραφή να δημιουργήσεις ένα λογαριασμό, μπορείς να δεις και τις υπόλοιπες χορογραφίες. Το δεύτερο μέρος, αυτό που ξεκινάει την Παρασκευή, είναι έργα που έχουν γραφτεί για τον κύριο Μουλουδάκη, που είναι ένας εξαιρετικός κιθαρίστας και έχει ερμηνεύσει τέσσερις σουίτες. Η μία σουίτα είναι για τον Μάνο Χατζηδάκη, την οποία χορογραφεί η Μαρία Κουσουνή, η πρώτη χορεύτριά μας. Η δεύτερη σουίτα είναι για τον για τον Νίκο Μαμαγκάκη, την οποία χορογραφεί ο Φώτης Διαμαντόπουλος, χορευτής μας επίσης και ρεπετιτέρ στην ομάδα. Η τρίτη, η σουίτα είναι για τον Νίκο Κυπουργό, που είναι επίσης χορογραφημένη από την Ελευθερία Στάμου, που είναι μία χορεύτρια του χώρου ντεμπαλέ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Και το τέταρτο κομμάτι είναι χορογραφημένο από την Τατιάνα Παπαδοπούλου, ιδρύτρια της ομάδας χορευτών του Βορρά, που είναι από τη Θεσσαλονίκη, και η οποία ήρθε, και ήρθε στην Αθήνα για να χορογραφήσει αυτό το κομμάτι με τους πρώτους χορευτές πάλι του μπαλέτου μας, το οποίο έφτιαξε μια δημιουργία πάνω σε μουσική original του κυρίου Μουλουδάκη. Οπότε το δεύτερο μέρος του διαδικτύου φεστιβάλ κλείνει με έργα για κιθάρα, που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ηχόχρωμα και που λειτουργεί τελείως, λειτουργεί συναρπαστικά σε σχέση με το χορό. Mm-hmm. Και από εκεί και ύστερα, συγγνώμη μια κόρνα, και από εκεί και ύστερα το τέταρτο και το πέμπτο επεισόδιο έχουμε κουαρτέτα εγχόρδων, χορογραφημένα από αντίστοιχους χορογράφους, όπως είναι ο Φώτης Νικολάου. Τώρα ξέρετε, φοβάμαι μην κράσω κάποιο όνομα. Θα τα πείτε κι εσείς.
Δεν θα σας τα πω, δεν υπάρχει λόγος, γιατί ούτως ή άλλως το καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι ραδιόφωνο, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχετε χαρτιά μπροστά σας.
Δεν έχω, δυστυχώς όχι.
Ούτως ή άλλως στο site της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μπορεί να δει κανείς όλες τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα, να δει πώς μπορεί να μπει, να καθοδηγηθεί με έναν πολύ εύκολο πραγματικά τρόπο. Και να πούμε βέβαια ότι οι παραστάσεις αυτές όλες, οι χορευτικές, χοροθεατρικές, δεν είναι μόνο την ώρα που παίζονται, που πρωτοπαίζονται.
Όχι,
αλλά...
όχι, μπορεί να τις δει κανείς μέχρι 31 Ιουλίου.
Υπάρχουν πολλές δυνατότητες δηλαδή για να το δει κανείς και πραγματικά αξίζει τον κόπο. Να πούμε βέβαια για όσους δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι ότι σπάνια είναι μεγάλης διάρκειας οι χορογραφίες αυτές. Δηλαδή μπορεί κανένας...
το κάθε επεισόδιο διαρκεί γύρω στα 20 λεπτά.
Ναι.
Ουσιαστικά είναι μινιατούρες σαν αίσθηση. Και θέλω να σας πω και τους άλλους χορογράφους, γιατί δεν είναι εδώ. Είναι ο Φώτης Νικολάου, η Περίστα Σταματοπούλου, ο Μιχάλης Θεοφάνους, η Εύα Γεωργιτσοπούλου, ο Άλεξ Κυριακούδης, νομίζω δεν ξεχνάω κάποιον, ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Είναι οι υπόλοιποι χορογράφοι που είναι στα επόμενα επεισόδια που θα έρθουν. Τους θυμήθηκα όσο μιλάγατε.
Εντάξει λοιπόν, κάνατε και άλλη δουλειά μαζί. Και πριν κλείσουμε θα ήθελα να σας ρωτήσω προσωπικά εσείς τι ετοιμάζετε αυτή την περίοδο.
Εγώ αυτή την περίοδο καταρχήν είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί είναι μια συγκυριακά μια χρονιά πολύ... ένα πολύ καλό καλοκαίρι μετά από μια πολύ επώδυνη περίοδο αυτή όλη που περάσαμε δημιουργικά, γιατί σκηνοθετώ για το Εθνικό Θέατρο στην Επίδαυρο του Σιπής του Αριστοφάνη, και είναι ουσιαστικά η πρώτη μου σκηνοθεσία στο αρχαίο δράμα, στην κωμωδία μάλλον συγκεκριμένα, και αυτό ξεκινάει, είναι στις 25, 26 και 27 Ιουνίου στην Επίδαυρο, ανοίγει το Ελληνικό Φεστιβάλ. Και ταυτόχρονα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί η παραγωγή που είχαμε κάνει με τον μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ο Χορός με τη Σιά μου, σε έργα του Μάνου Χατζηδάκη, θα παρουσιαστεί στο Ηρώδειο 25, 27 και 29 Ιουλίου για τρεις παραστάσεις, και ουσιαστικά με έναν τρόπο ξαναφέρνουν τον μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ηρώδειο μετά από 15 χρόνια. Οπότε για μένα είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, αλλά και ταυτόχρονα μια χρονιά που και για τον μπαλέτο της Λυρικής σημαίνει πολλά.
Πολύ ωραία. Σε ό,τι αφορά το χειμώνα θα τα πούμε, αλλά ούτως ή άλλως μας δίνετε αφορμές να μην σας χάσουμε αυτή την περίοδο. Πριν από τους ΥΠΗΣ, πριν από την παράσταση, πριν από την πρεμιέρα στην Επίδαυρο, θα τα ξαναπούμε από λοιπόν. Το Μπλέσσα Πορτοκάλι για την παράσταση του Αριστοφάνη.
Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Ρίγο.
Γεια σας.
Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα, καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Thank you.
Μέρος δεύτερο και να περάσουμε στο χώρο των οικαστικών, κυρίες και κύριοι. Να περάσουμε στο χώρο των οικαστικών με αφορμή μια έκθεση που βρίσκω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Έχει και μια πρωτοτυπία, θα έλεγα. Ο τίτλος της Symbols and Iconic Ruins. Σύμβολα και εμβληματικά μνημεία. Εμβληματικά ερείπια μάλλον. Μια έκθεση που γίνεται από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και περιλαμβάνει έργα τόσο οικαστικά όσο και αρχιτεκτονικά. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο γενικός επιμελητής της έκθεσης, ο αρχιτέκτον και αναπληρωτής καθηγητής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Πάγκαλος. Κύριε Πάγκαλε, καλησπέρα σας.
Γεια σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, να περάσουμε στην έκθεση αυτή και στο κόνσεπτ το οποίο υπάρχει πίσω. Ποιο είναι, πώς ξεκίνησε, ποια είναι η ιδέα πίσω από αυτή την έκθεση?
Νομίζω ότι ήδη από τον τίτλο, έτσι όπως πολύ ωραία αναφερθήκατε και εσείς, συνοψίζεται αυτή η πρόθεση του να πραγματευτούμε τη σχέση του ανθρώπου με τα σύμβολά του. Μία σχέση η οποία είναι διηνεκής και θα έλεγα και απαραίτητη. Οι άνθρωποι χωρίς σύμβολα βρίσκονται εκτός κέντρου, εκτός βεβαιότητας, εκτός σταθερότητας. Τα σύμβολα είναι εκείνα τα κομβικά σημεία μέσα στο χώρο από τα οποία οι άνθρωποι, θα λέγαμε, αντλούν τις αξίες τους και ταυτόχρονα τα χρησιμοποιούν για να μπορούν να περιστρέφουν τη ζωή τους γύρω από αυτά, σαν να ήταν σημασιολογικοί άξονες που τους δίνουν νόημα. Οπότε... Οπότε θα έλεγα ότι αυτή η έκθεση είναι και διαχρονική ως προς τη σχέση με ένα σημαντικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, αλλά και επίκαιρη λόγω του ότι πραγματευόμαστε τις ματιές των καλλιτεχνών γύρω από τα σύμβολα, καλλιτεχνών σύγχρονων, καλλιτεχνών φρέσκων, θα λέγαμε, καλλιτεχνών από το διεθνές στερέωμα της αρχιτεκτονικής και της τέχνης.
Λοιπόν, εδώ θα ήθελα να περάσουμε στη ματιά αυτή των καλλιτεχνών που μας λέτε. Το θέμα είναι εξαιρετικά ευρύ και δίνει τη δυνατότητα στον καθένα, φαντάζομαι, να το δει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Εσάς σας εξέπληξαν κάποιες από αυτές τις ματιές?
Κοιτάξτε, με έχουν προφανώς οδηγήσει και εμένα σε μεγάλες εκπλήξεις η διαχείριση και η αντίληψη πολλών από τους καλλιτέχνες που φιλοξενούνται στην έκθεση, πολλών των καλλιτεχνών. Το θέμα είναι το εξής, ότι η πρόθεση μου εξ αρχής, η πρόθεση όλων όσων εργαστήκαμε για αυτό το εγχείρημα, ήταν ακριβώς να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να εμφανιστούν αυτές οι εκπλήξεις. Και εξηγούμε. Πρώτα απ' όλα, σε αυτή την έκθεση δεν υπάρχουν διαφορετικές ταυτότητες. Δηλαδή, δεν ονομάζουμε τους συμμετέχοντες με την ταυτότητα του αρχιτέκτονα ή του ζωγράφου ή του μουσικού ή του γλύπτη. Είναι όλοι για μας δημιουργοί και ο καθένας καταθέτει ως δημιουργός την άποψή του για αυτό το οποίο σημαίνει σύμβολο για τον άνθρωπο και τη σχέση του ανθρώπου γενικότερα με τα σύμβολα. Επομένως, μία, θα λέγαμε, σημαντική παράμετρος της έκθεσης είναι ότι όλοι οι συμμετέχοντες είναι ισότιμοι δημιουργοί. Και μέσα στη λογική της έκθεσης είναι το πώς θα μπορούσαμε να βάλουμε όλους αυτούς τους δημιουργούς να συνομιλήσουν μεταξύ τους και γι' αυτό φτιάξαμε ένα γαϊτανάκι, μια διαδρομή, όπου το ένα έργο διαδέχεται το άλλο, χωρίς να εντάσσονται σε κατηγοριοποιήσεις και, αν θέλετε, ταξινομήσεις του διαφωτισμού, έτσι ώστε ο παραλήπτης, ο επισκέπτης, κάνοντας αυτή τη διαδρομή, να σταματήσει σε εκείνο το σημείο το οποίο θα του κεντρήσει το ενδιαφέρον, θα του δημιουργήσει ένα ερωτηματικό, έναν αναστοχασμό μέσα στο μυαλό του και θα φύγει με αυτή τη σημαντική επίγευση. Δεν είναι ανάγκη να καταλάβει και τους 137 δημιουργούς, αρκεί να συγκλονιστεί ή να προβληματιστεί πολύ απλά για ένα από αυτά τα έργα που θα δει σε αυτή την έκθεση. Είναι πλουραλιστική, είναι πλούσια, είναι μεγάλη, αλλά δεν επιχειρεί στο να μπουκώσει το θεατή με πλήθος πληροφοριών, αλλά να τον αφήσει να επιλέξει αυτό που ο ίδιος θεωρεί σημαντικό μέσα από την επίσκεψή του.
Όταν μιλάμε για εικαστικά, μπορούμε να τα φανταστούμε εύκολα στον εκθεσιακό χώρο ενός μουσείου σύγχρονης τέχνης και μάλιστα στους πολύ ωραίους χώρους που έχει το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Όταν μιλάμε για αρχιτεκτονικό έργο όμως, συνήθως το μυαλό μας πηγαίνει σε χώρους. Τα έργα, τα αρχιτεκτονικά τα οποία υπάρχουν είναι σκαριφήματα, είναι υποκλίμακα, είναι κάτι που έχει σημείο αναφορά συγκεκριμένους χώρους ή είναι έργα τα οποία είναι φτιαγμένα ειδικά για το χώρο εκεί.
Είναι πολύ ωραίο το ερώτημά σας και θα έλεγα ότι είναι και δελεαστικό για να μιλήσω για την αρχιτεκτονική, αν και δεν νομίζω ότι είναι αυτό το αντικείμενο της συνάντησής μας.
Δεν παίζει κανένα ρόλο για ό,τι προκύψει.
Ναι,
κουβέντα κάνουμε, κύριε Πάγκαλε.
Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο το ερώτημά σας, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να τοποθετηθώ σε ένα ζήτημα άκρος ενδιαφέρον, που είναι ακριβώς το ότι η αρχιτεκτονική δεν είναι οικοδομική. Η αρχιτεκτονική μπορεί να συμπεριλαμβάνει την ύλη, την κλίμακα, την κατασκευή, μπορεί να συμπεριλαμβάνει ένα σωρό πραγματιστικές παραμέτρους για να καταστεί πραγματικότητα η σκέψη ενός δημιουργού, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει στην αρχιτεκτονική είναι αυτή καθεαυτή η σκέψη του δημιουργού και όχι ο τρόπος με τον οποίο αυτό έχει καταστεί πραγματικότητα. Ο τρόπος με τον οποίο καθίσταται η αρχιτεκτονική πραγματικότητα είναι μέσα στις, αν θέλετε, αναλυτικές προτεραιότητές μας, αλλά δεν είναι η βάση της αρχιτεκτονικής. Η βάση της αρχιτεκτονικής θα μπορούσε να είναι και μία φράση, ένα σχέδιο, ένας υπαινιγμός, μία υπόδειξη, μία θεωρητική νήξη, και σε αυτή την έκθεση έχουμε την τύχη να τα έχουμε όλα. Δηλαδή τα αρχιτεκτονικά έργα που έχουν, με τα οποία συμμετέχουν οι προσκεκλημένοι αρχιτέκτονες από όλο τον κόσμο, είναι έργα άλλοτε θεωρητικά, τα οποία ασχολούνται με την έννοια του κλασικού συμβόλου, για παράδειγμα, και τη σημασία του στις ημέρες μας, αλλά είναι και έργα πραγματικά, τα οποία έχουν κατασκευαστεί σε μικρή ή μεγάλη κλίμακα και τα έχουμε από το πρώτο σκίτσο του αρχιτέκτονα μέχρι και τη φωτογραφία του κατασκευασμένου έργου. Να πω δε σε αυτό το σημείο ότι η έκθεση αυτή συμπεριλαμβάνει ονόματα παγκόσμιου βεληνικούς που δεν έχουν εκθέσει και ποτέ ξανά στην Ελλάδα, και μάλιστα όλοι μαζί. Έχουμε την τιμή να έχουμε τον Πίτερ Άιζενμαν, ένα αρχιτέκτονα που θεωρείται από τα μεγαλύτερα μυαλά του 20ου αιώνα, εφάμιλος του Le Corbusier, ακόμα κοντά μας, να μας παρέχει τη δύναμη της σκέψης του καθημερινά σε όλο της το μεγαλείο, και μας έκανε την τιμή να συμμετέχει με ένα δημοσίευτο έργο στην έκθεσή μας, όπου διαχειρίζεται το σύμβολο του Σταυρού στην πόλη Τυφλίδα της Γεωργίας. Έχουμε τον Μάριο Μπότα, τον γνωστό αρχιτέκτονα που έχει κάνει πολλά έργα και στην Ελλάδα, τον Ρέντσο Πιάνο, που η ελληνική κοινωνία τον έχει γνωρίσει πολύ καλά τα τελευταία χρόνια από το Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Έχουμε τον Μασιμιλιάνο και τον Ριάννα Φούξας με το γνωστότερο παγκοσμίως σήμερα έργο, που είναι το κτίριο χωρίς βαρύτητα, The Cloud, όπως ονομάζεται, το σύννεφο στη Ρώμη. Και πολλά άλλα ονόματα, να μην αναφερθώ τώρα σε αυτό.
Είναι 137, αλλά δεν είναι ωραίο ραδιοφωνικά.
Ναι. Να πω όμως σε αυτό ότι κάναμε μία επιλογή που είναι πολύ σημαντική, να βάλουμε πλάι σε αυτά τα ονόματα παγκοσμίως αναγνωρισμένα, ανθρώπους που θεωρούμε ότι η σκέψη τους είναι πάρα πολύ δυνατή, αλλά είναι νέοι, δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει καν τις σπουδές τους, βρίσκονται στο επίπεδο της διδακτορικής διατριβής, είναι διάσπαρτοι σε όλα τα πλάτη και μήκη του κόσμου, και τους έχουμε μαζέψει σε αυτή την έκθεση, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ δυνατοί και θα θέλαμε να ενσωματώσουμε την άποψή τους μαζί με τους αναγνωρισμένους. Άρα είναι μια έκθεση η οποία έχει δώσει λόγο από τους πιο σημαντικούς στους πιο άσημους. Και θεωρούμε ότι αυτή η συνύπαρξη των νέων με τους οριμότερους, ας πούμε, μπορεί να είναι πολύ γόνιμη.
Ένα γερό μπάσιμο λοιπόν για το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης αυτό το καλοκαίρι, με αυτή την έκθεση σύμβολα και εμβληματικά μνημεία, Symbols and Iconic Ruins, και μια έκθεση που, όπως μας είπατε, αναδεικνύει τόσο τα εικαστικά όσο και την αρχιτεκτονική ως τέχνη, όχι απαραίτητα εφαρμοσμένη. Περισσότερα θα δούμε επί τόπου, γιατί μας έχετε εξάψει και τη φαντασία, κύριε Πάγκαλε. Μέχρι πότε?
Κοιτάξτε, η έκθεση έχει ανοίξει τις πύλες της ήδη από τις 27 του μηνός. Δεν έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί εγγένεια λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθήκων. Αναμένουμε σε συμφωνία πάντοτε με το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης να οριστούν και οι ημερομηνίες των εγγενείων, αλλά και η ημερομηνία λήξης παύσης της έκθεσης. Θεωρώ ότι η έκθεση θα διαρκέσει τουλάχιστον για 2 μήνες από σήμερα που μιλάμε, και ενδεχομένως αργότερα να έχουμε και μία παράταση, αλλά όλα αυτά είναι ακόμα στη σφαίρα της επιβεβαίωσης. Έτσι, δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι διαδικασίες οι οποίες θα δώσουν συγκεκριμένες ημερομηνίες. Πάντως κρατήστε το δίμηνο για να καθησυχάσουμε το κοινό σας ότι θα μπορέσει να την επισκεφθεί σίγουρα με την ησυχία του στο προσεχές διάστημα.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πάγκαλε. Γεια σας.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Να πούμε ότι έχουμε και αλλαγή σκυτάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης. Le boom prend au trip, le tchaka la carotide. Boom tchak boom, satisfaction garantie. Donne-moi un rythme, 2 ou 3 amis. Que les bons cœurs sauvent l'équipage de l'abîme. Un bien-être prénatal que tu vis, c'est dû à l'entrée théâtrale. Mais oui, et pour ce moment, comme ça, je vous lance mes remerciements. Le complément du verbe dire. C'est renvoyer l'ascenseur plein de blanches fleurs. C'est l'amplitude. Tu es pris, ne proteste plus. Exprime la gratitude envers le premier venu. Faire une pierre, 2 coups. Dire aux enfants qu'on est fiers, 2. Et même beaucoup. Des truffes de jazz au chocolat. Mixité subtile, lyrics d'exister. Le refrain arrive, prends une photo là. Le complément du verbe dire, c'est merci. Le complément du verbe dire, c'est merci. Des éloges, harmoniser le mélange, un cocktail de poésie, c'est ça. Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον χώρο του θεάτρου, και είναι μεγάλη ευτυχία να παρουσιάζουμε παραστάσεις τις οποίες μπορούμε να δούμε και ζωντανά στο χώρο. Και θα μιλήσουμε τώρα για ένα έργο το οποίο έχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ ενδιαφέροντα συγγραφέα, τον Ανδρέα Στάικο, τον οποίο τον γνωρίσαμε ως λάτρη του Μαριβό. Συνέχισε με πολλά δικά του θεατρικά έργα, πραγματικά εξαιρετικά, το ένα καλύτερο από το άλλο. Και τώρα ο Ανδρέας Στάικος έχει γράψει μία κωμωδία που την χαρακτηρίζει κομψή ψευδοϊστορική ξεκαρδιστική κωμωδία. Λοιπόν, ο τίτλος της «Ναπολεοντία» ξεκινάει την Δευτέρα που μας έρχεται, 7 Ιουνίου, στο Θέατρο Αλεξάνδρεια, στον Πολυχώρο Αλεξάνδρεια, σε έναν κήπο πραγματικά εξαιρετικό στην Πλατεία Αμερικής, που δεν τον πιάνει το μάτι σου, δεν φαίνεται από την οδό Σπάρτη στην οποία βρίσκεται, αλλά πρέπει να, αν περάσεις μέσα, πραγματικά βρίσκεσαι σε έναν άλλο κόσμο. Και η δράστη του όλου εγχειρήματος, η οποία σκηνοθετεί και παίζει στην Απολεοντία, είναι η Κερασία Σαμαρά, η οποία είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας μιλήσει για τη σκηνοθεσία και για το ρόλο της. Καλησπέρα, Κερασία.
Καλησπέρα, Γιώργο, και σε ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας και σε ευχαριστούμε που κάνεις και αυτό το έργο, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βάλε μας στο κόλπο.
Λοιπόν, η υπόθεση είναι η εξής. Σε μια οικογένεια ενός πλούσιου φαναριώτη γιατρού φιλοξενείται ένας αγωνιστής της Επανάστασης. Μιλάμε για το 1833, για την εποχή που αφυκνύεται στο Νάπλιο Όθων. Η οικογένεια λοιπόν φιλοξενεί τον αγωνιστή αυτόν, τον έχει ως κυπουρό, έτσι, για να της κάνει τα θελήματα, ας πούμε, και αυτός εξελίσσεται σιγά σιγά σε αξιοθέατο για τους πλούσιους επισκέπτες της οικογένειας, μέχρι που ο γιατρός αποφασίζει να γράψει τα απομνημονεύματα του αγωνιστή, αλλά με το δικό του τρόπο, όπως τα φαντάζεται εκείνος. Αυτό που είναι πολύ αστείο είναι αυτή η σύγκρουση των δύο κόσμων, αφενός ας πούμε οι εξευρωπαϊσμένοι Έλληνες, αυτοί που έχουν πάρει την ευρωπαϊκή κουλτούρα της Γαλλικής Επανάστασης κτλ. Και αφετέρου οι ντόπιοι άνθρωποι που δεν είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τα γράμματα και τις τέχνες και αντιμετωπίζουν το πάντα με μια αθώα ματιά.
Είναι μια εποχή που θεατρικά τουλάχιστον τη γνωρίζουμε από τα έργα του Μιλτιάδη Χουρμούζη, τα οποία έχουν αγαπηθεί πάρα πολύ από το ελληνικό κοινό, ίσως και λιγότερο από τα έργα του Βυζάντιου, με μια εποχή όπου οι μεν δεν καταλαβαίνουν τους δε, γιατί κάποιοι μιλάνε, προσπαθούν να μιλήσουν μια κομψευόμενη γλώσσα, κάποιοι μιλάνε μια κανονική γλώσσα. Είναι η περίοδος που οι εξευρώπης ερχόμενοι είναι οι ψαλιδόκολοι, διότι φοράνε τα ευρωπαϊκά κοστούμια, άλλοι φοράνε φουστανέλες. Εμείς ναι, βλέπουμε εδώ φουστανέλες πάντως στην...
Φουστανέλα φοράει ο αγωνιστής, ας πούμε.
Ναι.
Και αυτό σχολιάζεται, δηλαδή η διαφορετικότητα στη φορεσιά. Οι μεν έρχονται από την Ευρώπη και είναι ντυμένοι με ευρωπαϊκά ρούχα, τα οποία στη δική μας παράσταση είναι άχρονα, δεν είναι της εποχής. Και το άλλο, το αντίπαλον σκέλος, τέλος πάντων, είναι ο αγωνιστής, ο οποίος φορά την ντόπια φορεσιά, την φουστανέλα, που προκαλεί ένα είδος δέους στους ανθρώπους γύρω του.
Λοιπόν, ο Ανδρέας Στάικος είναι ένας συγγραφέας ο οποίος πατάει πάρα πολύ στην εποχή μας. Πώς ναι, έχει φέρει την εποχή του 1833 εκείνη στο 2021?
Κοίταξε, Γιώργο, ο Ανδρέας Στάικος έχει ένα χαρακτηριστικό, τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τη γλώσσα. Έχει μια ιδιάζουσα γλώσσα, η οποία προέρχεται από την καθαρεύουσα και σχολιάζει την καθαρεύουσα και είναι ένα κράμα μεταξύ καθαρεύουσας και δημοτικής. Μια κομψή γλώσσα, ιδιάζουσα, που όλοι την αναγνωρίζουμε από την παλαιότερη αλληλογραφία. Αν θυμάσαι, αν έχεις ακούσει και εσύ, φαντάζομαι, της ίδιας εποχής, yeah, είσαι με μένα, που έγραφαν, ας πούμε, οι παππούδες μας, υγεία έχω, το αυτό επιθυμώ και διημάς. Yeah. Τι κάνεις, παιδάκι μου, ας πούμε. Και αυτό το κράμα, λοιπόν, της καθαρεύουσας και της απλής καθημερινής γλώσσας, σχολιάζεται διαρκώς μέσα στο έργο. Και αυτό είναι και το χαρακτηριστικό της παράστασης, η γλώσσα της. Από εκεί και πέρα, εγώ προσπάθησα, σκηνοθετώντας την παράσταση, να αναδείξω το χιούμορ και την συγκίνηση που παράγει αυτή η αντίθεση ανάμεσα στους δύο κόσμους, αυτών της αθωότητας και αυτών της επιτίδευσης.
Λοιπόν, περισσότερα από Δευτέρα, στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, θα παίζεται Δευτέρα μέχρι Παρασκευή για όλο τον Ιούνιο, έτσι?
Ναι, ναι, ακριβώς. Απλώς, ναι, ναι. Εκτός από την Τρίτη 21 και την Τετάρτη, όχι, την Τρίτη 22 και την Τετάρτη 23, που δεν θα παίξουμε γιατί παίζουμε στο Βύρονα.
Α, έχουμε και, έχει και μια μικρή περιοδία λοιπόν η παράσταση, ναι, και νομίζω ότι αξίζει, ναι, τον κόπο. Ναι, να πούμε, ναι, ότι εκτός από σένα παίζει ο Μιχάλης Μαρκάτης, η Βίκη Μαραγκάκη, η Ιζαμπέλα Φούλοπ στο ρόλο του αγωνιστή, ο Χάρης Γρηγορόπουλος, η σκηνοθεσία, η δική σου, σκηνικά κοστούμια Τόνια Βδελοπούλου, η καστική επιμέλεια Βασίλης Διονυσόπουλος. Να πούμε ότι...
σκηνικά κοστούμια, το είπαμε αυτό, ναι, ναι, το είπαμε.
Να πούμε ότι η Αγγελική Στελάτου έχει κάνει χορογραφίες, ναι, και ναι, την μουσική ο Τάκης Μπαρμπέρης. Και Τάκης αυτό δοκέ είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο.
Ναι, γιατί ο Τάκης γράφει jazz συνήθως και μαζί έχουμε κάνει πολλές δουλειές και τώρα σε αυτό σχολιάζει και αυτός ακριβώς το ίδιο πράγμα, αυτό το κράμα της δυτικότροπης μουσικής και της παραδοσιακής μας μουσικής.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Κερασία μου. Θα τα πούμε από κοντά στην παράσταση.
Γεια σου, ελπίζω.
Από 7 του μηνός, λοιπόν, στην Αλεξάνδρεια, κυρίες και κύριοι. Γεια σου και ήταν η Κερασία Σαμάρα. Γεια.
Ευχαριστώ θερμά. Γεια.
Η κίνηση στους δρόμους.
Και είναι η ώρα που μαθαίνουμε τα περί της κινήσεως στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Τα νεότερα είναι, θα μας τα πει ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας, συγκοινωνιολόγος, είναι μια συνεργασία του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και του Εθνικού Μετσόβη Πολυτεχνείου. Κύριε Κουρέτα, καλησπέρα, σας ακούμε.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε κινησούλα σε αρκετά σημεία της πόλης. Είχαμε όλη τη μέρα να δώσουμε λίγο τα πιο καυτά σημεία της περιοχής για τους πλούσιους οδηγούς. Σίγουρα στην κάθοδο της Εθνικής, ξεκινάμε ψηλά, δηλαδή πριν την Λυκόβρηση, αρκετά νωρίς, μεταμόρφωση Αττική Οδό μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια είναι αρκετά αργά. Μετά είναι αρκετά καλά. Αλλά κάτω, χαμηλά, μετά από την Πειραιώς, στην κάθοδο του Κυφσό, μπαίνουμε στην παραλιακή. Όλο αυτό το τμήμα, από Κυφσό και παραλιακή μέχρι το Φλίσβο, είναι ακινητοποιημένο. Και μαζί με αυτό και το τελευταίο κομμάτι της Συγκρού, κάτω-κάτω, χαμηλά. Επίσης, στην παραλιακή, λίγο πιο πέρα, έχουμε μετά το Φλίσβο πολύ αργές ταχύτητες μέχρι και το Ελληνικό, προς το ρεύμα εκείνο. Στο κέντρο της πόλης, όλο το κέντρο, ας πούμε, Ομόνοια, Σύνταγμα, Χίλτον, είναι πάρα πολύ αργά τα πράγματα. Πανεπιστημίου, Σταδίου, Βασιλής Σοφίας, πάνω-κάτω. Από Χίλτον μέχρι τις Στήλες, επίσης, πάρα πολύ αργά. Η Κηφισία στην Άνδο από το Ψυχικό και πάνω, μετά το Λουδί Χαλάνδρη προς την Αττική Οδό, πάρα πολύ αργό, και στην Κάδο έχει ξεκινήσει από το ΆΚΑ μέχρι το Ψυχικό περίπου. Η κίνηση είναι μέχρι το Μαρούσι πάνω, δηλαδή στην άνοδο, δεν θα ξεμπλέξουν εύκολα οι φίλοι οδηγοί. Και πάνω φυσικά στην Ερυθρέα, εκεί πέρα με τη Χαλάου Τρικούπη, την διασταύρωση της Κηφισίας, πάρα πολύ αργά. Στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα είναι γενικά καλύτερα. Έχουμε μια κίνηση από το λιμάνι προς την Αριστοτέλου στην παραλιακή, λίγο στην Εγνατία πάνω από την Αριστοτέλους πλωτή δικαστηρίων και μοναστηρίου φτάνοντας προς Βαρδάρη στα τελευταία κομμάτια. Η υπόλοιπη πόλη είναι αρκετά καλά. Αν έχουμε χρόνο, θέλω να σημειώσω, ναι, κάτι. Δεν ξέρω αν είναι το μόνο. Απλά πριν από λίγο είδα στην τηλεόραση ένα βίντεο με ένα ατύχημα το οποίο αφορούσε ένα παιδί το οποίο ήταν διανομέας. Είναι, δηλαδή, νομίζω δεν έχει πάρει κάτι ακόμα σοβαρό. Απλά θέλω να τονίσω στους φίλους διανομής ότι έχει ψηφιστεί και ένας νόμος ο οποίος λέει ότι πρέπει να φοράνε ανακλαστικά γυλαίκα, ειδικά για το βράδυ. Φυσικά πρέπει να το παρέχουν οι επιχειρήσεις αυτό. Είναι κάτι το οποίο είχαμε κάνει μια παρέμβαση λόγω κοινωνιολόγων, σαν κάτι μικρό που ίσως βοηθήσει κάποιες περιπτώσεις να φαίνονται καλύτερα το βράδυ τα παιδιά, γιατί είναι ήδη πολύ επικίνδυνη δουλειά τους. Το υπενθυμίσουμε, να το γνωρίζουν, να το συζητήσουν και με τις εταιρείες που δουλεύουν.
Είναι πολύ σημαντική η επισήμανσή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρέτα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
Αυτά από το Μπλε Σαν Πορτοκάλι, κυρίες και κύριοι. Περισσότερα θα έχουμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Τώρα με μουσική. Πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Στη συνέχεια θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το Απολύτως Σχετικό. Γεια σας. I'm not afraid to die.